Yo, ben Yüzelim, Zemin Bölge Alfa. Және де бізде бүгін Day X, Алматы, Alfa 2.0 турдың соңғы қаласы. Сондықтан да бізде қазір саундчек бітті. Көріп қайтайық не болатыр, кімдер жүр, әртүрлі қонақтар, әртүрлі адамдар. Кипиш бүгін бізде. Бұл біздің гостевой гримерка. Қонақтарға арналған, яғни біздің киімдер. Ал бұл түк білмейтін не болатқан Майдерім Баев. Қалай саундчек, қалай болды?
Типа болып кеткендей болсын.
Кайф деп же. Бізде аял қаз чекті сетіп атыр. Бізде бүгі саумғатта бар. Дүйсенбі.
Қалай?
Күшті-күшті. Өздеріңіз қалайсыздар? Бірінші рет біз балаларды кінде выступаем. Өте қуаныштымыз, өте қобал жудамыз.
Айдер дегенде шақырды ғой.
Атышын.
Мен класстасым. Мен туралы ойыңызды айтыңыз.
Неге сен туралы?
Менің интервьюім ғой бұл.
Қалай ол? Любой ой бола береді.
Любой ой бола береді.
Рэп күшті оқиды, бұзық, харизматичный.
А, бұзық дегенді кесіп тастаймыз болды.
Айоға не дедің? Кстати, Айокем жаңа дайындалдық. Қиын көп айтпағаннан кейін что-то қиын болып отыр. Ритм жағы кішкене төмен болғаннан кейін.
This is kind of great, but it's okay, black. Так, бәріңізге сәлем, Насезен би. Бүгін 8-ші қала, Алматы қаласы. Біздің Альфа тобының, Love and Peace-тердің, жалпы біздің жанкүйерлеріміздің 3 жылдығымен құттықтаймын. Бізге 3 жыл болды. Кеше, иә? Кеше ғой болған. Кеше 3 жылдық болды. Вот негізгі бұл бүгінгі өтіп жатқан концерт 3 жылдыққа орай болып жатқаннан кейін сәл өзгешелеу болып жатыр. Басқа қалалардан, басқа қалалар ренжімейді деген үміттеміз. Әлі әр қалаға барып үлкен концерт береміз деген үміттеміз, сеніміз. Сол себепті күтіңіздер. Бірінші рет біздің соло концерт бэндтен өтейін деп жатыр. Қайлы түн, қайлы таң, мен нешін сонды түн. Қолдырдай қарышқан, дәсімран мұз тұр. Мүмкін көм, мүмкін стоп, саусақ қол балшып тұр. Мұхабат тағамай, неге бұлданым сұн.
Жылдықтарыңмен шын жүректен құттықтаймыз.
Мы вас верим и любим очень сильно.
Үш жылды құтты болсын, тек жарқырап жүре беріңдер.
Сендерді үш жылдықтарыңмен құттықтаймыз.
Өте керемет, әрі шайқас өтеді деп ойлаймын.